Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Dakle, evo nas u Temišvarskom centralnom parku, blizu Rumunjske katedrale, u aleji velikana. I među tim velikanima, jedan je i naš, Dositej Obradović, koji je krenuo iz Čakova, pa eto, kroz Temišvar, proputovao čitavom Evropom.
Mi smo u Temišvaru, sad smo u studiju Radio Beograda. Prošle nedelje smo vam se javili iz Radio Temišvara, ali smo snimili priču o Dositeju Obradoviću, koji je umro krajem marta. Evo, barem neki povod konkretan da pričamo o Dositeju, mada ne mora uopšte da postoji. Dositej je neko o kome se dosta zna, ne uvek dovoljno, naravno i mi spomenik imamo u Studentskom parku. Je li vam se dopada da si te spomenik u Studentskom parku?
Nažalost, on je tu skrajnut. Prvobitno taj spomenik se nalazio na ulazu Kalemegdan. I 1920. neke godine, kada je bivša pijaca na tom prostoru uređivana, odnosno jedan manji park je proširivan, onda da bi napravili pandan spomeniku Josipu Pančiću, oni su Dositejev spomenik preneli tu u park, gde ga malo ko vidi i gde ga malo ko poznaje. A kasnije na mesto Dositejevog spomenika podignut je spomenik Milanu Rakiću, koji je sad mnogo poznatiji. Šteta je što je jako dobar spomenik i savršen je vajarski rad, ali šteta je što je tako, što bi rekli, skrajnut.
Dobro, gledaju u njega studenti književnosti. Tako.
Pa jedino to.
I ovi iz matematičko, znači između matematike i književnosti. Gospodin dr. Marko Popović, arheolog, gost familiologije, vaš i moj. I za ovo gostovanje ne moramo da imamo povod, ali ovoga puta imamo, jer se otvaraju objekti. Otvoreni su ovih dana, prolećno otvaranje objekata na Beogradskoj tvrđavi, eto, upravo ste pomenuli Kalemegdan. Mi vama poklanjamo 5 puta po 2 karte za obilazak objekata na Beogradskoj tvrđavi, Rimski bunar, Sahad Kula i Veliki barutni magazin, 5 puta po 2 i 5 puta po 2 audio vodiča. Javite se, biće nam zadovoljstvo i da se uključite ako želite u ovaj naš program i u ovaj naš sad. Dakle, obećavam vam zanimljivu priču. Kogod dođe u Beograd, obavezno dođe na Kalemegdan, odnosno obiđe Beogradsku tvrđavu. Koje je vaše omiljeno mesto na Beogradskoj tvrđavi?
Cela tvrđava. Ja sam tamo proveo 50 godina radeći na istraživanjima i ja sam prošao svaku stopu Beogradske tvrđave. Teško bi mi bilo da se odlučim koje je tu najdraže mesto. Mislim, najatraktivnije mesto je sasvim sigurno terasa oko Pobednika.
Da, to se najviše mladog.
Tu se čovek osjeća tačno gde je, možda se orijentiše u odnosu na reke, u odnosu na položaj. Malte ne cela tvrđava se odatle vidi, tako da ko želi da doživi tvrđavu i da mu ostane upečatljiv utisak, to je oko spomenika Pobednika.
Da, i on je menjao mesto i on je imao prvobitnu namenu.
Ne, on nije, to je samo namena. On je zamišljen kao spomenik poginulima u Balkanskim ratovima. I srpska vlada je poručila od Ivana Meštrovića da izradi spomenik palim borcima u Balkanskim ratovima, koji je bio predviđen da se postavi na sred Terazija. Naravno, Meštrović je uradio projekt, to je bila jedna fontana sa stubom, na vrhu stuba je trebalo da bude spomenik. U to vreme počela je izrada spomenika, ali nažalost izbio je Prvi svetski rat i ta figura pobednika je već bila gotova i preneta u Beograd kad je 1915. godine počela austrijska okupacija. Međutim, ljudi iz komunalnih službi opštine grada Beograda su uspeli na senjaku da tu figuru sakriju. Sakrili su je ispod neke građe i tako je ta figura dočekala oslobođenje 1918. godine. Inače, da su je Austrijanci videli, bi je odneli i pretopili, kao što su skidali crkvena zvona, kao što su srušili Karađorđev spomenik koji se nalazio na ulazu u Beogradsku tvrđavu, na mestu gde je sada spomenik zahvalnosti Francuskoj. Znači, oni su sve to koristili, metali, pravili su naravno ove čavore za granate. To su radili i na drugim područjima, ali mislim, bila je jednostavno pljačka bronze gde se god stiglo. Na sreću, taj spomenik izbeglo tu sudbinu i onda je pokrenuta ponova inicijativa da se on postavi na ono mesto, znači na Terazijama, kao što je bilo i predviđeno. E, naravno, kao što to kod nas obično biva, tu se javile suprotna mišljenja i tako dalje.
Borci su bili,
borci su bili protiv toga što on nije u uniformi sa puškom i tako dalje, a odbor beogradskih gospođica je na kraju, to je već i prevagnulo,
argument
je bio da je nemoralno nagog muškarca staviti na sred Terazija, i onda je traženo mesto i nađeno je najbolje moguće mesto za jedan takav spomenik. On nigde ne bi tako dobro stajao kao na mestu ovome na Beogradskoj tvrđavi, ali to se desilo više slučajno i u iznudici.
Dobro. Dakle, ko gleda Beograd i ko voli, mene uvek taj pogled sa mosta podsjeti na Crnjanskog i na Lamet nad Beogradom. Dakle, ovo je naša današnja priča. Ponudili smo vam karte, Nataša beleži vaše imena. Ako želite da se javite, tu smo. 3225299 ili 3225499, poziv za Beograd 011, i slede ulične priče.
Ulične priče, lične, lične priče.
Life coach. Stoji uvek na istom ćošku slepe ulice i bučne. Pomalo zakači i jednu i drugu. Slepa ulica vidi dobro događaje na ćošku. Bučna ulica je puna glasova čiji vlasnici, golubovi, automobili, ljudi, klaviri, nadječavaju jedni druge, mimoilazeći se negde nad njenom glavom. Ona stoji mirno, oslonjena na metalnu ogradu iza koje i leti i zimi lista trnovita biljka. Ne zna se je li slučajno birala to mesto ili se ono samo otvorilo, shodno onome što nosi sobom i iza sebe. Ipak, dobro se uklopila u baš to mesto. Njena posuda, u koju prolaznici po izboru mogu da ubace poneki dinar, stoji malo podignuta na zidić, u koji je tvrdim betonom ugrađen metalni stub ograde. Tako, potencijalni darodavci ne moraju da se savijaju i saginju, već samo puste dinar da i on pokuša da se uklopi u glasove bučne ulice. Stoji zagledana u liniju ulice, mirna i spokojna, reklo bi se. I prolaznici joj ostavljaju dinare, ali dok tako hodaju pored nje, uvek pomalo i zastanu. Nešto kao da ih vuče da se uz nju zadrže sekund dva. Ljudi ne znaju šta je to što ih zaustavlja, ali posle te pauze čini se da lakše hodaju uzbrdo ka cilju. Poneko stoji i duže. Evo, ova žena je očigledno poznaje, ako je nju mogućno upoznati. Reci mi, molim te, stvarno moli žena u prevelikoj kožnoj jakni s napola oguljenim ljubičastim lakom, na također napola izgriženim noktima. Reci mi šta da radim. Ne umem više s njim da razgovaram, a on je svakog dana... Nepristojno je dalje slušati, ali gledati iz prikrajka možda se može. Ona koja moli, moli i pogledom, izgrčenim rečima i rukama, moli za malo pažnje, za savjet. Ona koja stoji, s posudom na zidu ograde, počinje da govori. Glas se ne razlikuje od nje same. Glas ne izneverava njenu pojavu. Govori polako, jasno, smireno. Reč po reč izgovara i ženi koja moli, polako počinje da nestaje grč iz ruku i reči, pa čak i sa lica. Polako se osmehuje i polako silazi niz ulicu. Iz slepe ulice, ženi s posudom na zidu ograde, prilazi još jedna zgrčena ruka. Hoće li i ona moliti za savjet? Vaša Anđelija Dobromirović.
Dakle, ovo je emisija Familiologija, Radio Beograda 1. Nataša hoće nešto da kaže. Imamo još jednu kartu da podelimo. Viš kako se razumemo, može, mislim, pantomima ide. Dakle, 3225299 i 3225499, pozivni za Beograd 011. Ono što nudimo su karte za obilazak objekata na Beogradskoj tvrđavi, Rimski bunar, Sahad Kula i veliki barutni magazin. I peta puta po dva audio vodiča. Hoćete, gospodine Popoviću, da krenemo u ovu priču, pa ćemo
da,
je...
Da.
Dakle, šta je tu, i se tim redom ide ili se nekim drugim redom ide?
No, ne znam, to sve zavisi, može kojim hoćete redom. Da idete, ajde, krenemo od Rimskog bunara, na primjer. On je atrakcija, on jeste stvarno jedna od atrakcija Beogradske tvrđave. On je dubok 54 metra, prokopan je kroz stene i stenovitu podlogu, ima duplo sve stepenište, znači jednim stepenicama se silazi, drugim stepenicama se vraća gore, jer bio je namenjen da u slučaju opsade služi za napajanje tvrđave vodom. Tako, a da bi se voda mogla efikasno vaditi, onda kroz taj kružni tok, znači ide vod vojnika, svako nosi kofu, svako zahvati vodu i drugim stepenicama ide gore. Niko ne može da se sudari. To je jedno izvanredno dobro izvedeno delo barokne arhitekture. Naravno, Rimski bunar je građen oko 1720. godine u vreme austrijske vladavine i projekt je po svemu sudeći jednog vrlo poznatog arhitekte nemačkog baroka Baltazara Neumana, koji je bio u Beogradu nekoliko meseci i može se pretpostaviti da je on radio taj bunar po ugledu na jedan bunar koji se nalazi u Orvietu u Italiji, koji je slično, ima slično to rešenje. Tako da je to stvarno jedno graditeljsko ozbiljno ostvarenje i on je 1731. godine završen. Drugo veliko graditeljsko ostvarenje na Beogradskoj tvrđavi, koje treba i kao atrakciju posmatrati, to je veliki barutni magazin.
Vratit ćemo se na njega posle priče o pesmi koja se prvo peva, pa se onda priča. Verovatno tim redom.
Pam param, 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 param.
Priča o pesmi.
Angie, kad li će se razići ovi oblaci? O, Angie, kuda li će nas sve ovo odvesti? To na početku priče niko ne zna. Ali misterija je još veća ako znamo da su ovi oblaci pratili Rolling Stones-e jako dugo, bar nekoliko godina.
Angie, Angie, when will those clouds all disappear? Angie,
Bez ljubavi u našim srcima i bez para u džepovima nismo zadovoljni, ali Angie, ne možeš da kažeš da nismo ni probali. I probali su, da kako. I to više puta. Pesma Angie je napisana i izdata krajem 1972. A atmosfera koja je suvereno vlada ovom pesmom je kasnije postala etalon po kome su nastajale sve romantične balade 70-ih. Mick Jagger je već imao zavidnu reputaciju prilično divljeg i neobuzdanog frontmena koji retko kad propušta da se okrene za nekom suknjom. Jedina dilema koju su tada imali oni koji su tvrdili da znaju ko je prava Angie je bila da li je heroina pesme Angela Bowie, prva žena Davida Bowie-a, sa kojim se Jagger intenzivno družio u to vreme, ili glumica Angie Dickinson. Doduše sumnjalo se da je pesma posvećena tada novorođenoj ćerkici Kita Richardsa, koja je dobila ime Dandelion Angela, pošto je veći deo i teksta i pesme napisao baš Richards. I istina je, jeste Kit Richards posvetio pesmu jednoj Angie. Ali ta Angie je bila nešto sasvim drugačije od lepe žene ili slatkog detenceta. Ova Angie je bila Richardsova najveća ljubav sa kojom je morao silom da se rastane jer je na svu sreću ipak spoznao da zajedno daleko neće stići. Tako je tepao anđelskom prahu, heroinu, dok se opraštao sa njim na klinici za detoksikaciju u Švajcarskoj. Angie, još te volim. Gde god pogledam vidim tvoje oči, nijedna se ne može porediti sa tobom. Ajde, draga, obriši suze, ali Angie, zar nije divno biti živ?
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Dakle, 13.22 emisija Familiologija, Radio Beograd 1, u susret proleću i obilasku Beograda, naravno kogod dođe, uključujući i one koji žive u Beogradu, pođe i ostane izvesno vremena u Beogradskoj tvrđavi. Gospodin dr. Marko Popović, arheolog, i ja nastavljamo, odnosno gospodin Popović nastavlja priču i stigli smo do velikog barutnog magazina.
Pa, za odbranu svake tvrđave u vreme kada je već artiljerija bila u velikom upotrebi, bilo je važno da se barut na bezbedan način čuva. I Austrijanci kad su osvojili Beograd 1717. i započeli rekonstrukciju tvrđave, jedan od prvih zadataka im je bio da obezbede prostor gde će se eksplozivi, odnosno barut, čuvati, gde neće moći da budu pogođeni neprijateljskom artiljerijom i tako dalje. I nađeno je jedno savršeno rešenje. U Donjem gradu su ukopane dve velike sale sa po 9 stubova u stene koje idu ispod gornjeg grada. Tako da je ceo barutni magacin, mesto da bude zidan, deo je naravno zidan, ali najveći deo je u stvari isklesan u postojećoj steni.
Da ste rekli koji je to period kad je nastajao?
To je 1717. otprilike, znači negde oko 1720. godine je građen taj veliki barutni magacin.
Kad je rimski bunar,
to su bili ogromni radovi na izgradnji novih fortifikacija u Beogradu. I taj barutni magacin je bio savršeno urađen i povezuje ga jedan hodnik koji je delom uklesan u stenu, a delom zidan. A, naravno, Austrijanci su morali da napuste Beograd 1740. Turci su taj nasledili taj veliki barokni magacin. Oko njega su napravili jedan veliki bedem, koji danas naravno postoji. I to su koristile sve vojske koje su držale tvrđavu, uključujući i jugoslovensku vojsku, dok 1946. tvrđava nije demilitarizovana, onda su tu bili neka skladišta. Naravno, to je konačno sve očišćeno. Jedna sala je obnovljena, sanirana, ona može da se posećuje. Druga sala još uvek nije i nije bezbedna, zato što je u drugoj polovini 19. veka u tom barutnom magazinu bio veliki požar. I tom prilikom su dosta postradale te stene u koje je on bio uklesan, tako da su neki stubovi popucali i nije bezbedno u tu drugu salu. Međutim, ovo što je uređeno, to je jako lepo uređeno i može da se posećuje, a onda u taj prostor je useljen, odnosno tu je izložena zbirka rimski kamenih spomenika. Naime, u Beogradu je otkriveno više desetina rimskih nadgrobnih spomenika prilikom građevinskih radova. Otkriveni su sarkofazi, nešto je otkriveno u Viminacijumu, nešto u Sremskoj Mitrovici, to je sve sabrano ovde i napravljena je ta jedna izložba veoma zanimljiva u tom ambijentu te velike sale, gde su izloženi i žrtvenici, a onda iz Narodnog muzeja su prenete i neke statue koje su tu isto izložene i taj prostor može da se koristi i za, znači, pored svojeg što je lapidarijum, i za neke druge izložbe, ali može da se koristi i za neke predstave,
da,
toga je već bilo. Tako da u svakom slučaju veoma je atraktivno posetiti veliki barokni magazin.
Najavili smo na početku da imamo priču o Dositeju Obradoviću koju smo snimili u Temišvaru i Čakovu. O njemu govore zanimljivo posebno prota Ljubiša Matić, prota crkve u Čakovu, profesor istorije Saša Malimarkov, dečak Aleksandar Stankov, osmi razred gimnazije, Dositej Obradović, Tijena Kornja, prvi razred gimnazije, Ljubomir Stepanov, publicista u okviru Saveza Srba u Rumuniji, Rajko Kornja, novinar, i sve začinjava knjiga Stevana Bugarskog, knjiga o Dositeju. Uživajte.
Preko Praga.
Porodična priča.
Evo nas u Dositejevoj kući.
Dositej je rođen u Čakovu oko 1740. godine. Njegov otac Đurađ Obradović bio je kožar. Njegova mati Kruna potiče iz sela Semartona, iz porodice Paungić.
U ovoj se kući rodio Dositej Obradović.
Dositej je imao još dva brata i jednu sestru, međutim, oni su rano ostali prvo bez oca i nakon 4 godine preminula je i njihova majka, tako da su oni ostali da budu zbrinjeni od strane rođaka. Njega je preuzeo tetak Nikola Parčanin sa nekom nadom da će ga usiniti pošto nije imao deci.
Bio je odviše upućen na samoga sebe i nekako se celoga života dovijao da se sam snađe i nikom ne bude na teretu.
Dakle, evo nas u Temišvarskom centralnom parku blizu Rumunske katedrale u Aleji Velikana, I među tim velikanima jedan je i naš Dositej Obradović, koji je krenuo iz Čakova, pa eto, kroz Temišvar proputovao čitavom Evropom.
On je počeo da izučava zanat kapamadžije, odnosno jorganđije, u Temišvaru. Naravno da je skrenuo pažnju svojom oštrumnošću i željom da se dokaže, pa ga je majstor vodio po vašarima, zadužio ga da mu drži neku vrstu knjigovodstva. Međutim, jednog određenog trenutka, 1757. godine, on upoznaje jednog kolegu, jednog prijatelja i sa njime pokuša da pobegne u neki manastir, dalji manastir. Međutim, taj njegov teča doznaje za njegovu nameru i sustigne ga i vrati natrag kod istog majstora.
Knjiga Žitije svjatih vo slavje sina životorjaša go od Boga, hvalima go sa svjatim svojim i tri mjesecim čvrtetnim, jun, juli, august.
Dositej ipak ostvaruje tu svoju nameru i 31. jula 1757. godine stižu u manastir Hopovo. Tu je bio zamonašen.
Žitije svetih, prva knjiga koju je Dositej pročitao po dolasku u manastir Hopovo.
Kao monah nije mogao da stekne porodicu, iako nije živeo u samom manastiru. E sad, postoje brojna pisma i dopisi iz kojih se da nagađati da je on sticao i neke simpatije u ženskom društvu.
Evo me već, hvala Bogu, u odavno čuvenoj i zadugo poželjenoj Ingliteri u gradu Doveru. Gledam žene i devojke, lepa su to stvorenja, da ništa lepšega na svetu niti je moguće viditi ni pomisliti. Iljadu očiju da sam imao i za iljadu godina ne bi i se mogao nagledati. Koliko i više gledaš, toliko ti se lepše čine. Hoćeš li da si čitav, idi svojim putem. Niti gledaj, jer ako diže oči i pogleda, već ne one dalje, tu ćeš ostati do veka.
Pa, je li čovjek mašina?
Žena nije, sanja. Onaj koji sanja ne može biti mašina, mašina ne sanja.
Tako ja mislim, čovjek i jeste i nije mašina.
Bio je u stalnom poslu, izdržavao se od besedništva, od podučavanja učenika, od činjenja raznih usluga, a stečenim novcem je plaćao časove za učenje jezika, troškove putovanja, boravka i slušanja predavanja na fakultetima širom Evrope.
Srbiji danas jesu potrebni novci, nego Srbiji su još potrebni ljudi. Ne samo ratnici, oficiri, nego učitelji, lekari, zanatlije svakog zanata. Oni koji znaju šta je pravo i kako valja postupati sa slobodom.
U 1807. godine, kada su se vremena malo uzbunila u Karađorđevoj Srbiji, najverovatnije na poziv Karađorđa on dolazi u Srbiju i tu se stavlja na raspoloženje ustanika Karađorđevih.
Zbog toga ja idem u Srbiju.
Znamo kao detalj, kao podatak, da mu je Karađorđe onda poklonio jednu veliku kuću za stan, da je on opravio tu, preuredio tu kuću i vratio kao poklon tadašnjoj srpskoj državi sa željom da se tamo osnuje škola za sveštenike.
Poznate su tri Dositejeve želje. Jedna, da se gotovina koju je imao, oko 200 dukata, upotrebi za podizanje škole u Semartonu, koja je da se Kruninom školom nareče. Ovo nije ispunjeno.
Non quisquam fruitur veris adoribus.
Niko ne uživa prolećne mirise. Iz hiblejskih pećina ne izvlači sate. Ako čelo čuva i boji se kupine, vooružava trn ružicu med brane pčele.
Umeo se vladati u seljačkoj sredini srpskih sela, u zanatlijskoj manjih varoši, u gospodskoj sredini velikih gradova, umeo se obhoditi s trgovcima, s lecederima i... Poznate su tri Dositejeve želje. Druga, da bude sahranjen po činu za sahranjivanje jeromonaha. To mu je udovoljeno.
A inače i velika škola koja je osnovana sve u tom periodu 1810-1811. godine delo je Dositeja Obradovića. Međutim, najverovatnije zbog iscrpljenosti tokom puta u Bukureštu i zbog lošeg vremena, tamo negde krajem marta 1811. on je preminuo.
Treća, da bude ukopan kod hajdučke česme u Topčiderskom Košutnjaku. To nije ispunjeno, nego je sahranjen u porti tadanje Mitropolitske crkve u Beogradu. Sprovod je bio veličanstven.
Šta bi to večno na svetu moglo biti, pitam se sad. Istina bi morala biti večna. I želja da čovjek bude slobodan, da može krenuti slobodno na svaki put, da vidi, da što otkrije, da misli slobodno. I zdravlje je večno želanije, da svoga tela ne osjećaš, već da ono u potpunosti bude deo duše, da s dušom možeš uživati u sladosti života, svaki dan novi. Sve moje pisanje jeste o tim večnim stvarima i zato bi mi najveće priznanje bilo da me i potonji naraštaj prime kao glasnika slobode, istine i zdravlja.
Preko Praga.
A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they pour when I'm thinking about you. Oh, no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not? Enough to kick it, got a beach house I could sell you in Idaho. Since you think I don't love you, I just thought you were cute, that's why I kiss you. Got a fighter jet, I don't get to fly it, though I'm lying down thinking about you. Oh, no, 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 I've been thinking about you. You, no, 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 I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you?
Or do you not think so? Old, not in my soul, not in my spirit, keep it alive.
this wood till it turns from color to black and white? Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever.
Dakle, 13.40, emisija Familiologija, gospodin Marko Popović, arheolog. O srednjem veku, o tvrđavi, evo malo pričamo i o Petrovaradinu, pošto očigledno nameću se poređenja, ali da se mi vratimo na našu beogradsku tvrđavu koja je ponovo otvorena posle zimske pauze i naravno kad govorimo o tvrđavi, ključna ličnost o kojoj govorimo, složit ćete se, je despot Stefan Lazarević ili Visoki Stevan. Bio visok čovjek.
Pa, toga. Narod ga je tako doživeo i stavio u narodnu pesmu kao Visoki Stefan. Nije on bio mnogo visok. On je imao 1,76 m.
Da.
Visinu. Da. To je za srednji vek bio malo viši od ostalih, ali u odnosu na poređenju sa našim sadašnjim standardima, on nije visok. Naravno, kad pominjemo despota Stefana, onda valja odmah reći da je on praktično graditelj Beograda. Despot Stefan je 1403. godine od mađarskog kralja dobio utvrđenje koje je tad postojalo na ušću Save u Dunav. Ono se sastojalo od jednog vizantijskog kastela koji će kasnije biti zamak, prepravljen jednog dela utvrđenja koji se spušta prema reci, ono što mi danas zovemo zapadno podgrađe. To je deo ispod Pobednika. I naravno jedan mali, slabo naselje, jedno malo naselje koje je bilo oko tog utvrđenja. Despot Stefan, koji je bio savršen političar i dalekovit čovek, shvatio je da centar Srbije treba da gradi na najsevernijoj tački države, jer je ona ugrožena s juga turskim osvajanjima, a da se može nasloniti na Ugarsku kao hrišćansku silu sa kojom su Srbi bili u najčvršćem savesu. I naravno, on je počeo odmah izgradnju grada koji će treba da postane prestoni grad Srbije. Naravno, pod srpskom vlašću Beograd se tada nalazi svega 23 godine, jer posle smrti despota Stefana grad je vraćen Ugarima, takav je pogodba bila. Međutim, za to vreme je napravljeno čudo u samom gradu. Sagrađen je gornji grad, donji grad. Jednostavno, od jedne male naseobine uz pograničnu tvrđavu koju je dobio, Beograd je prerastao u pravi srednjovekovni utvrđeni grad. I to je bio onaj osnovni
impuls. Kako se živelo u tom gradu?
Živelo se kao i u drugim srednjovekovnim gradovima. Ne treba tu sad zamišljati neke palate.
To je bilo porodičnog života. Živele su porodice.
Naravno, despot Stefan je sve učinio da se grad naseli i da bude prosperitetna naseobina. To znači da je težio da se u Beogradu nasele trgovci, da se nasele zanatlije, da Beograd postane mesto okupljanja tog sveta koji je proizvodio. Normalno, svi su oni dolazili tu to, sa svojim porodicama.
Čule su se neke kokoške, kukurikale, neki konji su razveli.
To sad ne možemo. U te detalje ne možemo ulaziti. Sasvim sigurno da srednjovekovni grad se razlikovao od našeg savremenog pojma grada. Prvo i osnovno, kuće u Beogradu su bile od drveta. Najveći broj kuća u Beogradu bio pokriven slamom. Neke su bile prizemne, neke su bile na sprat. Znači, to je sve bilo dosta, dosta skromno i sad među tim kućama koje su bile takve dosta, dosta slabe građe su se izdvajale crkve i izdvajale poneka palata. Tako, na primjer, mi smo dole imali sreću da otkrijemo ostatke mitropolitskog dvora iz prve polovine 15. veka koji se nalazio pored crkve Uspenja Bogorodice, čije temelje nažalost nismo našli jer je celo to brdo na kome je ona stajala spušteno, denivelisano u doba austrijske vladavine kad je izravnavan donji grad, tako su ti ostaci uništeni, ali palata je sačuvana, odnosno podrum, prizemlje, pa čak i deo stepeništa na sprat. To je izuzetno važno, ali tu je bilo još drugih objekata. Tu se nalazio katolički samostan, tu se nalazila stranoprijemnica, ono što bi mi danas rekli hotel, znači zgrada gde su putnici mogli da odsednu. Na gornjem gradu znamo da su, tu je uglavnom plemstvo živelo, u blizini dvora, i na gornjem gradu znamo da je despotova sestra Olivera imala svoju kuću. Kasnije na gornjem gradu takođe bila je i kuća grofa Urliha Celjskog, koji je bio zet despota Đurđa, znači jedna ćerka je udata za njega. I naravno na gornjem gradu, ono što je glavno, od glavni sadržaj, nalazi se zamak despota Stefana. To je to staro vizantijsko utvrđenje, relativno malo, koje on korenito obnovio. I sad onaj deo gde je sad baš pobednik, spomenik pobedniku, znači taj deo, istureni deo, tu su se nalazile zgrade dvora.
To je ono što ste vi napravili kao maketu,
da,
ja?
Da, to, tu gde je maketa, tu je ceo zamak prikazan, ali upravo tu gde stoji maketa, ima tu jedno mesto gde se vidi gde stojite, to je jedan kružić dole, tako da pošto se orijentišete. Tu je znači bile same zgrade dvora, je, zna, zabeleženo je da je velika sala dvora imala prozore koji su gledali na ušće Save u Dunav, kao i u Smederevu, ona velika dvorana. I u zaleđu toga, znači u sredini tog zamka, nalazila se velika kula Nebojša, prvobitna kula Nebojša, koja se ne zove ni po jednom Nebojši, već po tome da onaj ko je tu u kuli, znači ne boj se ako si u toj kuli, zato ona dobro naziv Nebojša. I
nije tamo gde je sada.
Ne, ona je srušena ovaj u 1690. 10. oktobra je bila jedna strašna eksplozija baruta, tad je kompletno srušen deo gde je bio despotov dvor i najvećim delom srušena je i ta Nebojša, i onda je kao najznačajnija kula preneto ime na ovu kulu u Donjem gradu, koja je podignuta u drugoj polovini 15. veka, znači mlađa je od despotove Nebojše, i koja je bila topovska kula koja je branila ulaz u Beogradsko pristanište.
Voleli su, osim što su mu dali da je visok, osim što su plakali i udarali se u grudi, vrištali kada je despot umro, narodna književnost daje i druge interesantne stvari, naravno anahrono, ali je interesantno. Kad stojete tamo kod te makete koju ste vi napravili, gledate u pobednik, vidite i kulu Sibinjanin Janka. I postoji jedna zanimljiva priča o tome da je, narodna priča, da je visoki Stevan mogućno otac Sibinjanin Janku. U otprilike kaže ovako: visoki Stevan, idući s vojskom iz Moskovske, u Srbiju dođe, ubudim konak, i ondje mađarska gospoda, videće ga onako visoka i lijepa, zažele imati od njega poroda. Kad bude veče, oni mu pošalju lijepu devojku da noći s njome. On djevojku primi, prenoći s njome, i sutradan ujutru na rastanku dade joj prsten i reče je: ako rodi muško, da mu nađene ime Janko, ako li rodi žensko, Janja, i pošto dijete odraste, da mu onaj prsten dade. Eto.
Da, to je naravno romansirana priča, kako je narod to doživljavao. Ne postoji nikakva veza između despota Stefana i Sibinjanin Janka, odnosno Janka Hunjadija, koji je bio mađarski velmoža. Oni su se samo susretali na Budimskom dvoru, pošto je despot Stefan bio jedan od najvećih velikodostojnika Ugarskog kraljevstva u isto vreme. Bio je nosioc ordena zmaja i tako dalje. Znači, oni su se poznavali, ali nikakva veza između njih nije postojala. Jer Janko Hunjadi je, ili Janoš Hunjadi je bio vojskovođa koji je ratovao sa Turcima, koji je branio Beograd 1456. godine i koji je bio otac mađarskog kralja Maćaša Korvina. Tako da to je veza. A što
Maćaš,
se tiče
ja? Maćaš, nije Maćaš,
Maćaš, Maćaš. Mislim, mi ga zovemo Matija, ali da. A inače, što se tiče Kule Sibinjanin Janka, to je opet jedna legenda, odnosno jedno popularno ime za tu kulu sa kraja 19. veka. Naime, kula je podignuta 896. godine da obeleži 1000-godišnicu dolaska Mađara u Panoniju. I po obodima Panonije su podignute te memorialne kule, ima ih, ja mislim, 7.
Kažu da je naša najbolja.
Ova je najlepša, jeste. Ona je podignuta usred Zemunske tvrđave i ona je jedina koja je sačuvana u celosti. Ostale su, ja mislim, nešto stradale u ratovima i tako dalje. E sad, Mađari su to zvali Milenijumska kula, a naši Zemunci su tu kulu povezali sa Jankom Hunjadijem ili Sibinjanin Jankom, koji jeste držao Zemun jedno vreme i držao tu tvrđavu, malu tvrđavu, gde je i kula sada. Tako da je ona ostala sad u popularnoj svesti kao kula Sibinjanin.
A i ulice su im, ulica Visokog Stevana je vrlo malo udaljena od ulice Sibinjanin
Janka. Da, to je deo naše istorije 15. veka pretočen u narodnu poeziju.
Gospodin Popović, ima još nekoliko samo minuta. Vi ste autor knjige o privatnom životu. Kako u srednjem veku? Šta može da se zamisli, Klio objavio tu knjigu, šta može da se zamisli, kako izgleda jedna sličica iz života? To priča da može se zamisli i porodični život ili su samo dokumenta o suđenju, o rađanju, pa ima i razvode i brakom. Pa,
znate kako, dokumenta odslikavaju probleme svakodnevnog života. A vi iz tih dokumenata onda rekonstruišete kako je izgledao na primjer, iz zabrana, raznih propisanih zabrana, vi zaključujete da je bilo nešto što je zabranjivano. Na primjer, zabranjivane su svetkovine u crkvama. Pa onda da se, na primjer, peva, svira i jede u crkvi. To je znači bilo, pa je zabranjeno. Znači, pa onda su postojale te svetkovine koje su bile ispred o velikim praznicima. Inače, mi više znamo o tome kako je izgledao porodični život u gradu nego na selu. Na selu se porodični život nije mnogo razlikovao od onoga što znamo iz 19. veka. Znači, tu se život sporo menjao i ono kako je bilo u srednjem veku, to je skoro isto kao u 19. veku. Međutim, u gradu je to bilo drugačije, tu su bile kuće jedna do druge, uslovi stanovanja su bili drugačiji i tu su bila određena pravila kako izgleda. Na primjer, možemo da zamislimo jednu kuću u Srebrnici, na primjer, to je veliki srpski rudarski grad, gde je u prizemlju radnja, znači neka trgovina. Na prvom spratu se nalazi velika soba, sala ili tako dalje, gde se odvija dnevni život, gde se primaju gosti ili tako, posetioci. Na sledećem spratu se nalaze spavaće sobe za čeljad, pa ste govorimo o kući jednog bogatog trgovca. I na vrhu kuće, ono što ćete najteže shvatiti, na vrhu kuće se nalazi kuhinja. Jer,
jadna domaćica.
Jer kuhinja prvo ima svoje mirise koje onda idu van, a druga stvar, zbog paljevine, zbog svega, ako se nešto zapali, to je na vrhu gore.
Šta su jeli, kako su se oblačili, šta su slušali, to ćete, morat ćete nam doći ponovo, može? Još, ovo je samo jedna jako interesantna priča. Mnogo vam hvala. Gospodin Marko Popović, arheolog, očigledno da je ovo sitnica koju smo danas saznali, a sa vama su danas bili Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Svetlana Stevanović, Nataša Stefanović, Branislav Jerković, Katarina Epštaj, Miroslav Antonijević i Vesna Ćorović-Butrić. Ne znam da li sam nekog zaboravila, ali da nisam. I ostavljam vas u rukama zvuka ili ušima zvuka Miodraga Novakovića. Doviđenja.
Azbuka zvuka!
Azbuka zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri.
Igramo po svojoj meri.
E, vi ne znate, jedan crvetani koji se zove... Mislim da vi ne znate, zato što kada vi gledate tamo televizor, nešto drugo, te vesti, ja i moj brat gledamo u sobi. Pogledamo sve da fujte crtane. I oni ne znaju, moja mama nije videla i moj baka i deka, samo moj mama i deka nisu videli film Petra Pana. Da vi znate, da ja u neki radni dan nosim petka, nosim sličice u džepu.
Da moja mama i tata ne znaju nešto sa kim se igram i sa kim se družim. Kao sam primio da se družim sa Vukašinom, ovde u vrtiću i Luko. I Strikovićem. I onda tako se igramo svi zajedno, sad ne završimo igru, pa onda opet nešto napanilo.
Ja bih volao, pošto mi tata, uvek sam kupovao neke čokosmoki, pa sam kupovao neke čokoladice, pa bih volao da tata zna da sam opet jeo taj čokosmoki, nego više one dosadne čokoladice. Zato što zbog čokoladica me zabole zubi, a zbog čokosmoki samo je super. I ne zaboli me ni zubi, ni ništa.
Ja bih želeo da moja mama i tata znaju. Kada moja mama i tata, kada moja mama sa mom brati, sa mom bratom radi domaći, onda krišom idem da uzmem neki slatkiš, a moj tata tamo se nešto oblači i onda krišom pojedem i bacim u kantu i onda kao oni ne znaju, a ja bih htio da oni to znaju. Moj baka i deka znaju zato što i moj tata zna, moja mama i moj tata, on se stalno igra sa mnom, a jednom kad tu nije bio, ja krišam ovako, na primjer, uzmem jednu igračku i poigram se malo sa tom igračkom i onda tek on dođe i ja brzo vratim i onda se još uvek igramo.
A ja uvek kad me brat nešto pita da se igramo, meni je bilo dosadno da ga čekam 12 minuta, pa sam ja uzao svoje igračke da se igram i kad sam vidio da ulazi u sobu, samo sam ako uzao igračke i stavio ispod krevete, pa kad ja on igra kompjuter, ja sam bez uzao kutiju i stavio igračke u kutiju.
Ja bih želao da me moj tata vodi da na njegov posao da me sakri u kofer i onda kada stigne tamo ide, on je pilot i ide i dođe u svoju sobu i oni daju kofere i onda ja budem sa tatom.